ተዓዋቲ ሽልማት ፑልትዘር ፕራይዝ ናይ ዝኾነ መጽሓፍ ምጽናት ዓሌት ደራሲት ዝኾና በዓልቲ ስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ መንግስቲ ኣሜሪካ ናብ ክልል ትግራይ ሰብኣዊ ረድኤት ከይኣቱ ዝተገብረ ክልከላይሉ ዝፀውዖ ንምኽፋት ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተፅዕኖ ንምዕራፍ ኣብ ኢትዮጵያ ይርከባ። ኣመሓዳሪት ልምዓት ተራድኦ ኣሜሪካ ዩኤስኤአይዲ ዝኾና ሳማንታ ፓወር ኣብ ትግራይ ዝኾነ ይኹን ጥሜት የለን ክብሉ ኣስሚሮም ምዝዛረቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ክራኸባ ተስፋ ኣለዎን። ወኪል ቪኦኤ ችንዱ ኦፈር ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝመደብሩ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ሰላም ኢንስቲትዩት ላዕለዋይ ኣማኻሪ ኣሊ ቨርጅ ኣብዱሮ ዑደት ሳማንታ ፓወር ትማሊሶኒ ኣዘራሪቦም ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ተርጉሙ ከቅርቦ እዩ።
ሰብ ስልጣን ኢትዮጵያ ረድኤት ናብ ትግራይ ከይኣትዩ ዝኸልከሉ ንመብዛሕትኡ ክልል ትግራይ ደጊሞም ዝተቆፃፀሩ ሓይልታት ትግራይ እዮም ክብሉ ይኸሱ። ሰበስልጣን ዩኤስኤአይዲ ግን 100% ከምኡ ይኮነን ይብሉ። እቲ ኩናት ኣብቲ ክልል ንዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ዘጋድድ ካልኣይ ግንባር ከፊትሎ ክብሉ ተንተንቲ ስግኣቶም ይገልጹ ኣለዉ። ላዕለዋይ ኣማኻሪ ኢንስቲትዩት ሰላም ዩናይትድ ስቴትስ ኣሊ ቨርጂ እቲ ኩናት ክልተ ግንባራት ፈጢሩሎ ይብሉ።
The war has become a two-front war. There is western and southern theater on the border between the Amhara region and the Tigray region.
እቲ ኩናት ናይ ክልተ ግንባራት ኩናት ኮይኑ ኣሎ። ብምዕራብን ደቡብን ኣብ ደቡብ ክልል ኣምሓራን ክልል ትግራይን ናብ ሱዳን ዘምርሕ ኮይኑ ኣሎ። ብኣንፈት ምብራቅ ትግራይ ናብ ክልል ዓፋርን ጅቡቲን እውን ሓድሽ ምዕባለ እዩ። ኣብ ክልል ዓፋር ውጊ ይካየድ ኣሎ። እዚ ሓድሽ መልክዕ ናይቲ ኩናት እዩ።
እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ድማ ብህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ሓይልታት ምክልኻል ትግራይን ሓድሽ ወታደራዊ ዕላማታት ስለ ዘለዉ እዩ ይብሉ ቨርጂ። ብናይ ኣምሓራ መንግስትን ካልኦት ክልላዊ መንግስታትን ዝተደገፉ ሓይልታት መንግስቲ ፌደራል ነዚ ግብረ መልሲ ይህቡ ኣለዉ። ንግዜኡ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ኣይኮነን ዘሎ፣ ግን ብርግፀኝነት ምዝራብ ዝከኣል ይጋፋሕ እዩ ዘሎ ይብሉ። ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ናይ ምስፍሕፋሕ ተኽእሎ እንተሃልይዎ ዝተሓተቱ ቨርጂ እቲ ተኽእሎ ኩሉ ሻዕ ኣቦቱ ኣሎ ይብሉ።
I think the possibility has always been there. Of course, Eritrean forces were involved from a very early stage of the conflict.
እቲ ተኽእሎ ኩሉ ሻዕ ኣሎ ዝብል እምነት ኣለኒ። ሓቂ እዩ፣ ሓይልታት ኤርትራ ካብ መጀመርያ ምዕራፍ ናይቲ ግጭት ተሳቲፎም እዮም። እቲ ኩናት ናብ ምዕራብ ገጹ ብዝተጋፍሐ ቁፅሪ ንሱዳን ሓዊሱ ብወገን ምዕራብ ንዘለዋ ጎረባበቲ ብዝበለፀ የሻቅለን እዩ። ብወገን ምብራቅ ዝተፈለየ እዩ። ምክንያቱ ድማ ጅቡቲን ሶማሌን ኣብኡ ክሳተፋ ዝኽእልን ሓይልታት የብለንን። ግን ብርግፀኝነት ዞባዊ ተሳትፎ ናይ ምሕዋስ ተኽእሎ ኣቦት እዩ ዘሎ።
ኣባይታ ብዛዕባ ዘሎ ሰብኣዊ ኩነታት ዝተሓተቱ ኣሊ ቨርጂ ንስደተኛታት ጥራሕ ከይኮነስ ኣብ ትግራይ መብዛሕትኦም ተመዛቢሎም ዘለዉ ብዙሓት ሰባት እቲ ኩነታት እናኸፍአ ይኸይድ ኣሎ ይብሉ። ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ናብቲ ክልል እኹል ምግቢ ንምእታው ከም ዝተጸገመ ምግላጹ ዝሓበሩ ንሶም ኣብዚ ዝተመስረቱ ሚልዮናት ኩነታቶም እናኸፍአ ይኸይድ ኣሎ ኢሎም። ኢትዮጵያ ንወታደራዊ ዘመተ ኣብ ምንልዕዓል ትርከብ፣ ህዝቢ ትግራይ ድማ ኣብ ምጥንኻር ይርከብ ኣሎ ኢሉ መሳርሕትና ዝሓተቶም ኣሊ ቨርጂ ከምዚ ክብሉ ይምልሱ።
I think both sides have been very clear about their mobilization, and this is obviously a very worrying sign in terms of the
ክልቲኦም ወገናት ወታደራዊ ወፍሮም ኣዝዮም ግልጽ እዮም። ካብ ግጭት ንምዕቃብን እቲ ግጭት ከብቅዕ ካብ ምድላይን ኣዝዩ ዘሻቅል ምልክት እዩ ዘሎ። ኣብ መወዳእትኡ ግን እቲ መፍትሒ ወታደራዊ ከይኮነ ፖለቲካዊ እዩ ክኸውን። ብክልቲኦም ወገናት ሓደሽቲ ወታደራት እንትስለፉ እውን ገለ ፍታሕ ንምርካብ ፖለቲካዊ ልዝብ የድሊ እዩ።
ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ዝመደብሩ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ሰላም ኢንስቲትዩት ላዕለዋይ ኣማኻሪ ኣሊ ቨርጂ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ዘተ ንምጽማድ ድሌት እንተርእዮም ፖለቲካዊ ፍታሕ ምምጻእ ይከኣል እዩ ይብሉ።